I'm Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen jimco ah bisha novembar ee sanadka 2024 waa 1 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka v o a somali com idaacadda caawi dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid ah agaasimaha hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a william burns oo muqdisho tegay shalay haddaba maxay ahayd ujeeddada booqashadiisu
waxa weeyaan siyaasadna ma wado dhaqaalena kama hadlo waxa ugu imaanaya waa arrin deg dega oo ku saabsan amni iyo qatar iyo arrin ay tahay in laga digo marka waa arrin muhiim ah oo aada muhiim ah oo waqti deg deg waqti runta cayiman ay tahay lagu gudbiyo iyo arrin qatarteedale oy tahay inay madaxdu si saxa u fahamto
qodob waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka maraykanka
waxa weeyaan siyaasadna ma wado dhaqaalena kama hadlo waxa ugu imaanaya waa arrin deg dega oo ku saabsan amni
qodobadaas iyo kuwo kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
donald trump wuxuu paangareeyey wadamada muslimiinta ugu badno ay soomaaliyana ku jirtay oo uu ka saaray in aysan soo gelin wadanka hadda dadka soo galay oo kusoo galay qaab kasta ha kusoo galay wadanka soo galina wuxuu afkiisa kana caddeeyey in dib loo celin doono markuu ofiska la wareegaba shaqada ugu horeysa uu qaban doono ay taasi noqon doonto
dhegeystayaal naga dhaleehada ciladaasi farsamo halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a israa'iil ayaa duqeymo xooggan oo cirka ah ka geysatay duleedka koonfureed ee magaalada bayruut ee caasimada lubnaan goor sii horreysay oo maanta oo jimco ah kadib markii ay hore usoo saartay amaro ah in ay dadku isaga baxaan deegaanadaasi waa duqeymihii ugu horreeyay ee israa'iil ay ku bartilmaameedsanayso dhulka dadku ay ku badan yihiin ee magaalada militariga israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen tasiilaadka iyo hantida xisbullah sheegashadaasi oo soo noqnoqotay iyadoo israa'iil ay muddo bil ah waddo duqeymo cirka ah in ay ka geysanayso meela ay sheegtay in ay joogaan xisbullah oo ay iiraan taageerto duqeymahan ayaa daba socday dagaal dib usoo cusboonaaday balse aan weli amaidhahda dadaal aan miro dhalin oo diblomaasiyadeed kaas oo maraykanku horseed uu ka yahay ujeedadiisuna ay tahay in xabad joojin laga sameeyo dagaalada khasda iyo lubnaan ee u dhexeeya israa'iil iyo kooxaha iiraan ay taageerto ee xamas iyo xisbullah dhinaca kalena 74 falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo cirka ah oo sabti dhexe ee xalay ay israa'iil ka geysatay bartamaha marinka khasda ee falastiin sida jimcada maanta ah ay sheegtay wakaaladda wararka falastiin ee wafa weerarada duqeymaha ayaa ka dhacay magaalada diralbalax xerada qaxootiga nusayraat iyo magaalada alzawaida wakaaladda wararka ee falastiin wafa ayaa sheegtay in dadku dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay u badnaayeen dumar iyo caruur militariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay aqoonsadeen kadibna ay dileen dad hubaysan oo ku sugnaa bartamaha khasda sida ay hadalka u dhigeen dagaalka khasda ayaa bilowday kadib markii xamaas ay weerar ku qaaday israa'iil sanad ka hor weerarkaas oo ay ku dhinteen 1200 oo qof ayna ku afduubteen ilaa 250 weerarada rugaal celiska ee israa'iil ay ku qaaday khasda iyo duulimaadka cirka iyo dhulka ah ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 24,000 oo falastiiniin ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in difaacooda ay soo rideen lix gobol oo kala duwan ay ku soo rideen 83 diyaaradood oo laga leeyahay dalka ukrain dhinaca kale guddoomiyaha gobolka brinsk alexander bogamas ayaa sheegay in qof uu ku dhaawacmay kadib markii diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay ukrain burburkeedu uu ku dhacay dhismo la degan yahay oo ku yaala magaalada brinsk gobolka starsbol ayaa diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ay ku dhacday kayd shidaal oo ku yaala magaaladaasi sida uu guddoomiyaha gobolkaasi sheegay valadimir valadinimov isagoo soo dhigay fariin barta telegramka. Dhinaca kale, dekedda Odessa ee badda madow ee dalka Ukraine ayaa gantaal uu Ruushku ku dhuftay goob dabdamis ah waxaa ku dhaawacmay laba ka mid ah shaqaalaha sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Oleh Kiber, iyada oo ciidamada erka Ukraine ay sheegeen in ciidankooda difaacu ay soo rideen iyaguna 130 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo ay Ruushku leeyihiin iyo weliba gantaalo weeraro lagu soo qaadayey. Intaas dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Agaasimaha hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da William Burns ayaa shalay booqasho ku tagay magaalada Muqdisho isagoo la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimaha hay'adda NISA Cabdullaahi Sambalooshe. Si rasmi ah looma shaacin qodobada ay ka wada hadleen labada dhinac, balse booqashadan ayaa ah tii labaad ee sanadkan gudihiisa uu ku tago Muqdisho. Haddaba maxay salka ku haysaa ama bay ku hayn kartaa booqashadan? Arrimahaasi ayaa wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Samakaab waxa uu wax ka weydiiyey Cabdisalaam Guuleed, agaasime ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka NISA oo hadda ka faalooda arrimaha amniga.
Especially marka madaxweynaha la kulmayo Mareykanka oo kale wadan aad ugu weyn ah, qofka chief of spyga Mareykanka CIA-dana uu yahay nin aad u sarreeya, waxa weeyaan siyaasadna ma wado, dhaqaalena kama hadlo. Waxa ugu imaanayaa waa arrin degdega oo ku saabsan amni iyo qatar iyo arrin ay tahay in laga digo. Marka waa arrin muhiim ah oo aad muhiim ah oo waqti degdeg waqti runta cayiman ay tahay lagu gudbiyo, iyo arrin qatarteeda leh oo ay tahay inay madaxdu ay maaragtay si saxa u fahamto.
Cabdisalaam, waa markii labaad madaxa CIA uu booqasho ku tagay Soomaaliya. Marka booqashadiisan ma isleedahay waxay xiriir la leedahay xiisadda ka taagan gacanka cadmeed ama meelo ka mid ah geeska Afrika oo Soomaaliyana ay muhiim u tahay marka loo eego meesha ay ku taalo?
Waa sidaasaan aaminsanahay. Caadi ahaan markii dowladda Mareykanka ku rabtay inay fariin u gudbiso madaxda waddankaas, hadda Soomaaliya oo kale iyo dunida saddexaad oo kale, safiirka joogaahu waa very powerful weyaan. Farinta waxaa loo marsiyaa safiirka inuu gaarsiiyo madaxda waddankaas. In marka taliyaha nabadgelyaha CIA-da uu yimaado, way ka awood badan tahay wax ka weyn oo aan safiirka lasoo marsiin karin, aan telefoon lagu soo sheegi karin safiirka, qoraal lagu soo qori karin, waxyaaba sidaasuu dabcan wadaa. Marka dabcan bariga Afrikana aad uu ka xasan yahay. Itoobiya iyo Soomaaliya waxaa ka jira runtii culays badan ka dhex jira. Soomaaliya waa dalka waxay ku adkaysateen ciidamada Itoobiya ay ka baxaan oo aysan kamid noqon ciidanka isbedelkan ADMIS iyo ASAM. Dabcan ciidan bedeli kara meeshii oo Itoobiya banaysan lama hayo ilaa hadda. Qalqal weyna Itoobiya lafteeda ka jiro, dawaa taa Itoobiya ma degano, turbulensigeeda aad u sarreeya. Isbahaysigan Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya laftiisa waa oo xusuuda soo kordhay. Marka danaha maree galbeedka ama maaragtay adduunka uu kaleeyahay bariga dhexe, isbedelkan jasiiradan carbeed iyo bariga Afrika ka dhexeeya, waxaan isleeyahay dareen weyn oo culus ka jira Soomaaliyana special aan aaminsanahay in wax weyn u kusoo foolleeya. Ta kale waan isleeyahay waa muhiim, waxa weyaan maadaama doorasha Mareykanka dhacayso, Donald Trump laga yaaba inuu guuleysto, duurkii horena uu ciidankii waan kala baxaa Soomaaliya ciidamadeedoo dee Soomaaliya hees xalisa iday u taalaha. Laga yaabo in loo sii degayo dowladda Soomaaliya ay leeyahay possibility Mareykanka Donald Trump guuleysta aad u sarreysa go-aankana asagaa qaadan doona. Marka isku tashta oo si degdeg ah weelashiinaya maaragtay waxaad heli kartiin iyo eeryada difaacan kartiin iyo tabartiin intee hadda isku tashta lafteeda Fransaas inay jirta baa laga yaaba.
Waa gartay. Cabdisalaam, madax kala duwan oo sirdoon ayaa tagayay Muqdisho maalmihii dhowaa, marka ma ujeedo mid ah ayay salka ku haysay booqashooyinkooda mise way kala duwan yihiin?
Wax inay kuwa kala duwan yihiin oo daba isku mid ma noqon karaan? Mid kasta dan gaara ayuu matalaya oo dalay ka socdaan. Dabcan madaxaas waxaa ninka chief of spyga Turkiya tegay bishii shanaad ee sanadkan, nin madaxa sirdoonka Kenya tegay umaleyna bishii July sanadkan, ninkan siyaasada xukuma markii labaad weeyaan umaleyna socodkiisa. Marka waxaasoo dhan waxa weeyaan hal fariina ayay ka wada socdaan, laakiin dana gaar ay u kala metelayaan waxay ka soo tashteen dabcan maahan. turkii inay soomaaliya sirdoonkii soo dirto fariintaas aan sheegayo kala waday oo ah fariin aan siyaasi lagu aamini karin aan siyaasad iyo dhaqaale qusayn in la abni iyo qatar soo socoto ah kenya oo kale sidoo kale aydan dabcan wax degdeg ah waday waxa soo dhaca ka awoodo marka CIA-da director CIA-gu bari afriko dhama laga yaabo inuu la awood ogyahay markii loo fasho dawladda mareykanka miisaanka uu kale yahay adduunka baawarka helada inuu marka soomaaliya laba jir saga daba noo sanadkan wali xilliga hadda uu tago waxay muujinaysaa isleeyahay muhiimiyad weyn oo mareykanka ama qatar uu ka digayo ama soomaaliya uu arko inay wax kale ka soo socdaan marka waa arrin asley in lagu baraarugo lagu maaratay lagu inda taagay ka ay tahay
ugu dambeyntii cabdisalaan booqashada madaxa hay-addan sirdoonka ee maraykanka soomaaliya maxay ka faa'iideysaa ama ay kala bixi kartaa
dhowr waxyaaba soomaaliya faa'iido ugu jirtaa imaashihiisu wuxuu muujinayaa soomaaliya inay muhiimyadda ay maraykanka u leedahay maraykanku inuu danaynayo soomaaliya haddii qatar ka jirto qatarta ka jirta inay mid weyn tahay oo aysan ahayn la yaraysan karin oo hadday noqoto wadamada soomaaliya ama deriska la ah ama dhinaca badda kale ah ama deegaanka badda dhulka kale ah inay ku baraarugaan levelka fareed ama hadday tahay geographical interest hadday noqoto iyo hadday fareed interest noqoto soomaaliya levelka ay tahay muujinaysaa iyo miisaaniyada ay leedahay iyo danaha waaweyn oo ku xiran marka imaashihiisu runtii wax weyn oo highlight karayna yacni soomaaliya wuxuu kusoo celin wuxuu u samaynayaa news alert weyn oo qiimeyn weyn ayay soomaaliya helaysaa laakiin waa hadday si sax uga faa'iidaysato oo isku daydo inay arrintaas opportunity fursada u bedesho imaashaha ninkaas iyo fariimaha oo wada iyo joogitaan soo gaaritaanka soomaaliya oo aan la yaraysan waxa soomaaliya keema runtiin aadan u aaminsan aniga soomaaliya afghanistan oo kale inay noqoto oo haddii ciidamada admis meelo badan ka baxaan argagixisadu isu soo baxaysato xoojiyinta ay gacan ka heloo laga yaaba inay daroodono iyo gantaala ka awood badan ku hesho oogaysa jireen laga yaaba inay soomaaliya soo geliyeen qataraahaasoo dhan markii la fiirso waxaan isleeyahay soomaaliya wax weynaa ka soo socda soomaalida dabcan inay fursadahan uga faa'iidaysatana waa qabaa laakiin cabsida aan qabaa ka badan fursadaha laga heli karo
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaam guuleed agaasimi ku-xigeenkii hore hay-adda sirdoonka soomaaliya ee niisa oo u warramayay wariyaha v o e da cabdulqaadir samakaabal kad ka socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a khubarada duulimaadka ayaa sheegaya in la carqaladeeyo duulimaadyada raydka ah ee dulmara meelaha ay dagaaladu ka socdaan khubarada ayaa arrintaasi ka digay iyaga oo sheegay in ay maalin kasta halis gelinayso kumanaan rakaab ah diyaaradaha dulmaraya meelaha ay dagaaladu ka socdaan waxay wajahayaan khatar muuqata diyaaradda middle east airlines ee dalka lubnaan ayaa weli sii wada duulimaadyadeeda garoonka diyaaradaha ee magaalada beyruut ee caasimada lubnaan iyada oo uu weli socdo dagaalka u dhexeeya xisbullah iyo israa'iil cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in arrinta ugu halista badan ay tahay adeegsiga tiknolojiyadda casriga ah iyo khalkhalgelinta hanaanka g b s-ka ee haga diyaaradaha si loo khalkhalgeliyo duulimaadyada rafael monstein oo ka tirsan jaamacadda zurich ee dalka switzerland ayaa sheegay in nidaamyada hagidda diyaaradaha g b s-ka la xanibay ama xog khaldan la siiyey been abuurku waa marka qof uu soo diro calaamado khaldan dhammaan qalabka ku jira aagga la daboolayo qalabka ayaa si khaldan ugu sheegaya diyaaradda inay joogto halkii ay rabtay tani waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan sida digniino been ah oo lumisa feejignaanta sababtoo ah lama hubo meelaha uu g b s-ku tilmaamayo in ay tahay halkii saxda ahayd ee la rabay monstein waxa uu si toosa u dabagelayaa faragelinta g b s-ka ee diyaaradaha rakaabka wuxuuna xogtaasi ku daabacaa onlineka amaba internetka wuxuu sheegay in tani iyo bilowgii sannadka ay korodhay tirada dhacdooyinka ee la ogaaday waxay inta badan ka dhacaan meelaha dagaaladu ay ka socdaan mid ka mida waa bariga dhexe midda kale waa badda madow iyo hareeraha ruushka waxaa maalintiiba lagu qiyaasaa in ugu yaraan kun diyaaradood ay maraan halkaasi taasoo saameyn ku yeelan karta kumanaan qof oo rakaab ah
خبرات دولمات که ایش شگیا این دولتها یکوها هو بیسن ای اسکودیان این ای فرگلیان جی بی اس که سی ای استعداد دفاع عن گنتالا یا دیارده اندولیه لحین برستنی کمد عضو کلیا میلها ای دگالد و کسودان بشی ابریل شرکت دیارده فین ایر ادال کفیلن وحاء ای جوجیسی دولماتیو ای کوتی لحین مگرند ترتو اکوتا لبریگ استونیا کدی markii arqaladaynta GPS ka ay sababtay in laba diyaaradood ay awoodi waayaan in ay cagadhigtaan shirkadda ayaa ku warantay in dhibaatooyinka GPS ka ay ku soo badanayso meelaha u dhow xadka Ruushka tan iyo 2022kii oo ah sanadkii ay dawladda Finland codsatay in ay ku biirto isbahaysiga NATO kadib duulaankii Ruushku uu ku duulay Ukraine xilligaasi Estonia oo ay daris yihiin ayaa sheegtay in ay tani tahay xeelad uu Ruushku u adeegsaday si uu ka ah sida uu faahfaahinayo Hanno Pevkur oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka Estonia.
We all understand that you know that these hybrid attacks are still very
waxaan wada fahamsanahay in weerarada isku dhafan ay wali yihiin kuwa degdeg ah waa in aan u diyaar garowna kuwa kale oo dheeraad ah. Ruushka ayaa beeniyay inuu fargeliyo calaamadaha GPS-ka. Haddaba maxay khatar ku tahay diyaaradaha iyo rakaabka arintan? Waa kan mar kale Rafael Monstein oo ka tirsan jaamacadda Zurich ee dalka Switzerland.
There is a lot of systems in aviation that were built in for a reason, and one of them is, for example, the ground proximity.
Waxaa jira nidaamyo badan oo loogu talagalay badbaadada diyaaradaha, sida nidaamka digniinta ee dhulka. Haddii lagu qasbo in la damiyo, maadaama oo ay jiraan digniino been abuur ah, waxay hoos u dhigaysaa arrintaasi heerarka badbaadada, taasoo aan wanaagsanayn. Dada fog waxay yeelan kartaa khatar weyn, inkastoo aanay khatar degdeg ah ahayn. Arqaladaynta iyo been abuurka GPS-ku waxay saameeyaan hagida dhulka. Khubarada ayaa arintan ku xiriiriyay isku day uu Ruushku ku doonayo inuu kaga hortago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine. Kremlinka looga taliyo Ruushka ayaa wax faahfaahin ka bixin arintan.
Daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiiso leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 November.
Doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee la soo dhaafay madaxweyne kufigeenka Mareykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
Iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay VOA kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaktiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiiso gaar ah leh.
Haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay VOA idin soo diyaarisay.
halka duuligaas aan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka waxaana la socodsiinaya Kaafi Yusuf Aadan.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidada todobaadka ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo maanta Jimcaha idinkaga imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. waxaa barnaamijkeena socodsiinaya anigoo ah Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan. sida lagu socotaanba doorashada Mareykanka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa ka dhiman 4 maalin oo keliya. doorashadani way ka gedisan tahay doorashooyinkii horeeto. doodeena maanta waxay kala qayb qaadanaya Farxaan Jeete oo kamid ah ganacsatada gobolkaani Ohio, horena ugu tartamay xubin kamid ah golaha deegaanka ee magaaladaani Columbus, ahna xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee magaaladaani Columbus. sidoo kale waxay kala qayb qaadanaya Maxamed Diini oo ah xubin kamid ah ururka Somali Republican Club, ahna taageerayaasha xisbiga jamhuuriga. dhinaca kale waxay kala qayb qaadanaya Cabdinuur Xuseen oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha bulshada ee gobolkaani Ohio, sidoo kale tan kamid ah ururka Saabiq oo ah urur ka shaqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolkaani Ohio. Cabdinuur waxa uu ka faalooda arrimaha siyaasadda. sidoo kale waxay kala qayb qaadanaysaa Kowthar Muuse. Kowthar Muuse waxay ka tirsan tahay golaha dhexe ee xisbiga Dimuqraadiga, waxay sidoo kale kamid tahay baaxada waxbarashada iyo caafimaadka waxay sanadkan bilowgaysay u tartantay xildhibaan gobolkaani Ohio ayadoo ka sharaxnay xisbiga dimuqraadiga dhamaantiin ba ku soo dhawaada VOA sida loo socotaan ba doorashadaani way ka gidsan tahay doorashooyinkii horeeto sida aad ogtihiin ba Soomaalidu inteeda badan waxay aad u taageeri jirtay xisbiga dimuqraadiga balse sanadkan waxa la arkayaa dad soo galootiya muslimiin iyo Soomaali badan oo taageeraya xisbiga jamhuuriga haddii aan ku bilaabo su'aashayda koobaad ee diini oo ka socda ama taageersan xisbiga jamhuuriga marka la isba bardhigo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo taageersan tahay maxaa lagu dooranayaa Donald Trump oo kaga fiican yahay Kamala Harris
aad oo maasan tahay waxaan ku kala duwanahay anaga xisbiga dimuqraadiga xaqiiqna hadaan ku sheego xisbigan Republican-ka ama jamhuuriga Soomaalida loo yaqaano and waxa number 1 issue lagu doornayo waa dhaqaalaha waa xisbi u furfuran dhinaca dhaqaalaha investmentiga dhaqaalaha kor soo qaada and ilaa badan way jiraan laakiin dadka Mareykanka maanta jeebkooda ay dareemayaan jeeb xanuun badan ay jiraan marka dadkan waxa fiican in laga hadlo waxay dareemayaan individual base ama shakhsi wax personal u sameeyo marka issue-ga u weyn ee madaxweynaha madaxa loo saartay xaqiiqin waa ogtihiin inuu yahay maanta and dhaqaalaha shaano waxa lagu taageeray inuu qosoon qodob dhaqaalaha number 1 in wadankii dhaqaalaha dib ugu soo noqdo and waxa xaalad badan ku kala duwanahay xisbiga dimuqraadiga laakiin reality waxa fiican maanta inaa ogaatid the sitting president inuu yahay madaxweyne dimuqraadiga and ciladaha ka jira adduunka lana ogtahay safety ha noqoto waxba ha noqoto that's why another case and wax badan oo history aan ku soo koobi karin ayaanu xisbigeenan aan ku doornay laakiin waxaan hadda filaynaa number 1 dhaqaalaha in uu madaxweynuhu right away wax ka qaban doono markuu qabto and siyaasadda dadna sida waa local maxaa anaga nagu soo kordhaya Soomaali hadana waa inaan kukor inaan ka faa'iino number 1 ethically iyo mataqaana dad ahaan iyo waxyaalo badan oo aan misnahayna xisbigani aad baan kaga midnahay marka arinta dhaqaalaha hadda ku ekaanay anaga noo horeysa
hadii aan su'aashaasi weydiiyo aan farxaan jeetay
madaxweyne Trump markuu imaanahay White House kala wareegay inflation wadanka wuxuu ahaa 7% markaas wuxuu kala wareegay madaxweyne Obama asagoo markuu xafiiska wareejinayay inflation wuxuu ahaa 2% maantana wuxuu ku dhow yahay 30% shakhsiyan Trump hadda taariikhda dib loogu noqdo wuxuu ahaa qof markuu yaraa business soo tabcay soo ilaa iyo maanta oday uu ku noqday waana waxyaalaha lagu profile lagu yaqaano waa empire responsible dhinaca dhaqaalaha kale meelaha aanaku inaga qusayso waa sida uu walaalkii ka shaqameeyay mid waa horta wadanka dhaqaalihiisa iyo wadanka banaankiisa sida qaas ahaan hadda uu kaliya gudaha u gali doonaa wadanka faa'iidooyinka Soomaalidu guud ay ku qabto marka labadaas baan ku dhigi karnaa in ay ku door karo hadii aan nahay dadka Soomaalida badankeed waa dad wada shaqeysana adigu business baa leeyahay anigu business baa leeyahay madaxweynahan qofka Norron oo Norron waa qofka jamhuuriga Donald Trumpna xaalaf dhabarka Americana waa dadka small business sida aniga adigu kala marka danta waxay noogu jirtaa qofka jeeb keeni horumarku keenaya family value-ga aan isku mid ka nahay oo isku erogitaab aan ka nahay
waa mahadsan tahay haddaan dhinaca kale u soo jeesto Kowthar Muuse waxa taageersan tahay xisbiga dimuqraadiga waxaana ka mid tahay golihiisa dhexe ee xisbiga dimuqraadiga musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris maxay kaga fiican tahay musharaxa jamhuuriga Donald Trump oo lagu dooranayo
hadii aan su'aasha isku dayo inaan ka jawaabo aniga baxda caafimaadkan kamid ahay marka waxaan ka fiirinayaa dhanka caafimaadka xeelaha ugu fiican tahay Donald Trump sida ogtahay caafimaadku waa shay qaali ah wadamada Mareykankana waxa ugu muhiimsan oo qofku u baahan yahay marka laga reebo meesha uu seexanayo iyo waxa uu cunayo waa inuu haysto caafimaad dhameystiran caafimaadka wadankan aad buu qaali u yahay marka Kamala waxay ballan qaaday affordable health insurance inuu maaragtay sii socon doono marka sidoo kalena qofka hadii ay antiga dhacaan uu heli doono marka haddaba la socotaa xilligan waxaan ku jirnaa waliba xilliyadii kaarka caafimaadku furmi jiray marka waxaan aaminsanahay in maaragtay fursad qaali ay tahay in maaragtay ay ugu fiican tahay marka loo soo shaqeeyo kaarka caafimaadka iyo healthcare sector-ka iyo affordable housing-ka iyo transportation assistance programs-ka iyo child credit-ka iyo waxyaalahaas oo dhan inay ugu fiican tahay Donald Trump even including immigration-ka
isla su'aashaasi hadii aan weydiyo aan Cabdinur Hussein
aan hadii aan xaqiiqatan qajwaa oo qalbigayga inta ku jirta oo ah in maxaa lagu dooran karaa in gabadhan hadda madaxweyn ku yeenka ah in oo ay u fiican tahay xisbiga Soomaali baan nahay qof kasta markasta waxa danta ugu jirto ama community ga ama horumarka aan ka helayno inaan fiirinaa muhiim aan waan ognahay Donald Trump wuxuu balan ku qaaday hadii uu ku guuleysto kursiga in uu dadka soo galootiga oo anaga noo badan inay markasta ba la celinayo de intaas oo shakhsi oo imaatay oo anaga dadka nagino imaaday in nalaga talxiiro ama dib loo celiyo danoogu ma jirto marka faa'iidada aan maanta tu hadii aanu nahay Soomaalida aan aad ugu tixgelinayno kuna soo dhaweynayno kuna taageeri karno Kamala Harris waxay noqonaysaa in ay soo dhaweynayso dadkii sharci loo raadinayo asylum loo raadinayo aysan kula degdegayn in la talxiiro marka hadafkaasu waa hadaf qurux badan oo aan rabno aan ku soo dhaweyno waxa kaas la mid ah wani kamstu labada xisbi markasta waxay daneeynaayaan inay difaacaan danta iyo sharaftooda iyo wadanka difaacanayaan laakiin la shaqeynta wadamada kale to waxaad moodaa in uu xisbigan dimuqraadigu markasta uu furfurcoon yahay lana shaqeyn karo dadka dhaqaalaha haysta walaalkay wuxuu yiri dhaqaalaha ba hadda dadka jeebku soo maray waxaad ogtihiin adduun weyn oo dhan jeebku wada maraya maanta oo inflation ku meel kastaba uu gaaray marka waxaan qabaa in ay wax ka bedeli karto oo hadana dhaqaalaha wax ka bedeli karto oo foreign policy-ga intay gacanta la gasho ay xiriirada iyo sida China oo kale tan wax ka bedeli karto marka taas aan qabaa
waan hadantiin dhamaantiinba haddii aan soo gudbo su'aasha ku xigta arrimaha sharciga iyo socdaalka waxa ay aad iyo aad muhiim ugu yihiin dad aad u fara badan haddii aan ku bilaabo Cabdinur Hussein Cabdinur hadda ka jawaabtay arrimaha sharciga iyo socdaalka labada musharaxyo ku fiican
waxaan rabaa in aan hoogaa point ka sheego oo faa'iidada iyo dhibaatada ay kala leeyihiin labada individual oo u kala codeynaya oo madaxweynaha Kamala Harris iyo Donald Trump haddii aan fiirino oo dib u laabano sanadihii 4 sano ka hor Donald Trump wuxuu pangareeyay wadamada muslimiinta ugu badan ee Soomaaliya ku jirtay oo uu ka saaray in aysan soo galin wadanka hadda dadka soo galay oo ku soo galay qaab kasta ha ku soo galay wadanka soo galina wuxuu afkiisa ka sheegay kana cadeeyay in dib loo celin doono markuu afiska la wareegaba shaqada ugu horeysa uu qaban doono ay taas noqon doonto marka hadii anagu aan hadlayno ama aan wax raadinayno codkanaga aan rabno inaan wax ku raadsano ku helno waa inay faa'iidano noqoto qof waxna siinay inaan helno qofkaas qaadano qofka maanta inta Soomaali baan nahay walaalaheen oo imaaday oo intaas oo qarash iyo waqti iyo juhdi iyo naftooda soo biimeeyay una soo biimeeyay in ay horumar iyo wanaag helaan in maanta inta dib loo celiyo annagana dad noogu ma jirto shakhsi kale ma jirto waxaan markastaba anagu baraarujinayaa arintan oo dadka la celinayo oo asna oo aad ugu kakan yahay in ay tahay wax aan faa'iido dadka Soomaalida ugu jirin waxaan markasta buunbuunino aan raadino aan dadkan ku wacyigelinno waxa weeyaan wixii ama qofku hadda soo galo ama konton sano ha joogo Mareykanka waxa dantiisa iyo horumarkiisa iyo sharaftiisa ku jirto inaan markastaba qofkii taageeraya garab siino anaguna garab siino
waa maasantahay isla su'aashaasi hadii aan weydiiyo Farxaan Jeete
su'aashaas laba qayb aan kala qaadanaa waxa weeye waxa uu kala qaadanaa qayb waxaan ku fiirnaa indhaha American ahaan iyo indhaha Soomaalida ahaan indhaha American ahaan wadan kasta inuu qaanuun leeyahay xuduud kasta ay sida laga rabay shuruudaha laga rabay ay lagu soo galayo loogana baxayo waa muhiim guri waxa fiican irid hor laga soo galo inta qadada laga soo jabsado taas adigu waa wadanka waad ku taageeri lahayd in wadanku qaanuun u leeyahay sharciyadaas u degsan oo qof walba soo galaya oo dhib ku soo gala haddii aan dib ugu noqono oo dhaca Soomaali ahaan oo fiirino anagu waxaana jamhuuriyad taageersana su'aalahaana way waxdaba bay nagu soo laalaabteen fursad waxaan u helnay homeland security inaan su'aalaha lafteena waan weydiino oo dhahno warteen ee dad badan oo dad Soomaaliya soo gashay meesha soo galay maxaan dadkii ugu jawaabnaa siyaasa anaka taageero kugu muujin karnaa xisbi ahaan si bonaad waxaa jira dadka Soomaalida waxaa lagu ogyahay dad waxtar inay yihiin dad markay wadanka soo galaan shaqaysanaya wadankii canshuur soo gelinaya waa la isku tilmaamay marka dadka Soomaalida xadka u dhexeeya waa gobolada iyo sharciyada u degsan markay noqoto qofka markuu isdhiibahayo oo keliya meelaha marka qofka la celinayo oo qofka duu Soomaali cabsida keliya uu geli kartaa waa qofkaas oo haduu dambi ku galay intuu isu soo dhiibay weeye marka keliya qofkaas la aqbali karin waa markuu sheekadu markuu case manager ka xabsiga ku jiro la wareysanayo iyo sheekada markuu maxkamadda jooga qaaliga hor taagan yahay sheekada iskeen weydo markaas bay iman kartaa in la celin karo
waa maxsan tahay Farxaan haddaan isla su'aashaasi aan weydiiyo Koofer
runtii immigration waa wax muhiim ah wadankan Mareykanka waxyaalaha uu ku dhisan yahay waxa kamid ah immigration wadamo isku tagay dad isku tagay oo wadamo kala duwan ka imaaday weeyaan marka waxa qasab ah hadii Republican qaataan hadii Democrat qaataan ba immigration ka in process ka say policy ka markasta la fududeeyo een dabcan waa la socota hadda close to 10 million ama 11 million ila 10 million lagu qiyaasaa dadka saxda ma hayo dad waxa jira oo soo darbi ka soo booday marka dadkaas oo runtii waxa u baahan yahay cunasiin baa u baahan dad dadajin baa u baahan yihiin ina helaan leysan iyo dayga kaar caafimaad u baahan yihiin marka Donald Trump hadii uu soo laabto runtii waxa dhici kara dadkaas oo dhan oo dad dhibaateysan oo wadamadooda ka soo qaxay dagaalo iyo dhibaato iyo gaajo iyo qax inuu maartin rabaad uu qax kale ku rido marka taas way waxaan leeyahay kamaalaha loo codeeyo si maaragtay at least policy-geeda aan looga faa'iido dadkaas oo loo badbaadiyo runtii waxaan ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dadka xisbiga dimuqraadiga wax badan la qabta hadda waxaan ka imaaday Congress Aaron Miller u tartamay district 15 waxaana hadda kala hadlayna waxa kamid ahaa in maaragtay in immigration policy iyo apportion ka iyo hakamid ahayd housing ka iyo issues ka soo dhan marka in immigration ka muhiim marka Kamala she's the right one maaragtay arintaas wax ka qaban karta weyn
een diini ayaan siinayaa fursad een diin hadda ka jawaabtay su'aashaasi
horta yes waxa kaaga jawaabayaa su'aasha immigration ka walaalahay ka soo sharqimeen waxaan rabaa horta number 1 inaan ogaado haddii ishiida la isku hayo waa saddex qodob oo election ka dhan difference ka sameeynaa number 1 waa economic second waa immigration third waa abortion ilmaha iska soo xaqay wadanka sharciyada saddexdaas horta election ka make it or break it ma fahanta dhaqaalaha waa la ogyahay unanimous macal dimuqraadiga suraatan inuu number 1 Trump yahay immigration ka sida ay walaalahay ka sharqameen ma ahan xogaa wax badan ku jira waa dah yes campaign ka dadka la celinayo I don't think Somalia effective sasoon in ku yaraanso waa ana wa ku soo bayna sabti yelisa yes Latin Spanish badan iyo dad badan oo xuduudan soo secure green iyo Trump imso qeylinay Mexican will build dahay wax la isignaad aragtay wali campaign ka markii laga soo tago sa umaleeyay ismaha immigration ka wadankan wadan immigration le maxayna tusaamada ka hor wada masaasi galiyay it never worked wadankan waxa ka jira judiciary ga ka power badan wax walba waxaan dhan waa iska siyaasad kale iska buuq iyo campaign lagu wato laakin reality ga markay noqoto qof walba judiciary ga qof walba oo imaanaya wuxuu tagaa court waxa approve gray lawyer wuxuu maraya system ku lagu dhabo screen by legality maraya marka wax ka jira waa xal dhaa waxaas waxa campaign slogan la
waad mahadsan tahay nin kale yaa farxaan jeetay hadii aan siiyo waxaan ku siinayaa farxaan jeetay sakamayr hadii aad ka jawaabisid
arinta Muslim Bank waxaan ka leenahay maanta waxaan taaganahay heer as dadkanaga jumuur xisbi ka qabla inaan influence ku yeelan karno sharciyada ama policy-da uu ay wasaaradda arrimaha dibadda oo kale madaxweynaha executive order kiis oo kale ina si wanaag maanta heerkan waxa ugu jira xisbiga ogo noogmaa kaliya in anaga ku tilmaamana xisbiga laakiin ina saameyn weyn ku leenahay maanta albaabada madaxweynaha ku xigta gobolka uu ka yimid labada san mid ba hadal doona doona Bernie Marwin al yiraahdo waxa jiray inuu anaga senator noo noqdo qofka lagu bedeli doono JD Vance oo madaxweynaha ku xigta waa qof kale oo ka imaan doona central ohio marka waagii hore ma jirin qof miiska fadhiya oo hadana anaga guud sharaxi kara muslimka reer Michigan waan iska warqabnaa Remeniapos qayb ka mid ah waa iska warqabnaa marka codkanagu waa kooban yahay waana xoogun u leeyahay influence aba saameyn weyn oo ku leenahay policy-da soo socda marka Muslim Ban marba u ahaayeen mar dambe dib u soo noqonayo
waa mahadsantiin dhammaantiinba aan u gudubno su'aasha xigta arrimaha dibadda aan ku bilaabo Cheyte Cheyte marka laga hadlayo arrimaha dibadda aad ayaa su'aashaasi la isku weydiinayaa labada musharax waa Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka socda iyo Kamala Harris ee xisbiga dimuqraadiga ka tartamaysa ee la filayo afar bari ka bacdi labadooda mid la doorto yaa ku fiican
hadlo aan kala qaadnaa washo dan ahaan dadka Soomaalida midda Soomaalida aan hormariyo markii hore madaxweyne John Kennedy wuxuu ahaa dimuqraadiga wuxuu ahaa madaxweynihii dhiibay NFD iyo Ogaden oo midna u sii haya Ethiopia midna u sii haya Kenya Jimmy Carter wuxuu ahaa dimuqraadig waa tii garabka siiyay Ruushka oo markii hore cadawga koobaad u ahaa iyo Ethiopia Bill Clinton markii dhibaatadii ka dhacday Soomaaliya civil war-kii koobaad markii Bush uu ciidamada geeyay madaxweynaha ka soo saaray ciidamada Ameerikaanka oo kale Obama waa ninkii Ethiopia geliyay Soomaaliya markay noqoto xisbiga jamhuurigu waa xisbiga kaliya oo markasta nafsa baqti afuf ku samayay wadanka naga een marka madaxweyne Biden uu yimid oo kale America adduunka waxay u ahayd imaam Ukraine waxa ka dhacay waxa qeyr masuuliba weey hadii uu joogi lahaa Trump ma haweysan lahayn in Ukraine maanta heerka ay joogto ay isgaar lahayd oo kale een America waxay ku bixisay Ukraine $8 billion lawi kor waxa ka dhacay hurricane gobolada America ee North Carolina oo kale waxa dad baad wili guriyoodi aan dhisanin loo tagin xataa meesha ku dhintaan qaab xana keenay qeyr masuulimo agweyn oo ka timid dhinaca administration oo kale
een isla su'aashaas ayaan weydiinayaa Kowthar
een haddii loo fiirsho Kamala Harris iyo Donald Trump labadooda kee ayaa ku fiican arrimaha dibadda ama foreign policy-ga een labadooda runtii aad iyo aad bay kala fogaan marka la fiiriyo een Donald Trump wuxuu u jecel yahay markasta een inuu hormariyo America first ugu aaminsan yahay laakiin Kamala Harris waxay aaminsan tahay een adduunka maanta inuu yahay hal meel ee wixii East Africa ka dhaca wixii Asia ka dhaca ee Mareykan imaanayaan haday tahay xanuun iyo haday tahay security een laanta marka iyadu waxay hormarinaysaa policy-ga een adkeynaya ilaaqadaha laga wada shaqeyn karo sida climate change oo kale ama WHO oo kale waxyaalaha caafimaadka oo kale wixii international relationship inay aad iyo aad ayadu waxay jeceshay aqooda hadasho een Trump xataa waxaa jirtay inuu ka baxay xilliga uu xilka hayay oo gadaal uga baxay een ururkii la dhisay 1949kii miya Notre Dame ee Canada iyo Mareykan iyo 23 other European countries ay sameeyeen si een loo adkeeyo arrimaha een amniga oo kale marka runtii markasta waxaa labadooda een policy fiican oo fiican adduunka dhan een Kamala Harris madaw policy-geeda ayada ay runtii aad u xoojinayso wada shaqeyn
waad mahadsan tahay een diini hadaan adna isla su'aashaasi ku weydiiyo
horta waxaa la rabaa in anaga hadii mar aan debate ku jirno waxaa la rabaa in la waxyaalo la soo sheego runta een qoloyinka aan la joogno madowga waxay ku maahmaahan naagahana been waa sheegaan nimankana been waa sheegaan laakiin nambarku been ma sheego 99 hadda ku dirta China is nambarku same soo baxaya waxaa la rabaa arrimaha dibadda markay noqoto anaga horta Soomaaliyana madaxweynaha la dooranayo labada madaxweyne la kala dooranayo kee faa'iido noogu jirtaa fiican focuska inaan saarno fandhinada u badan oo ama Soomaaliya la geliyo ama la taageero oo militarily inay istaagto oo dependent ayna noqonin oo ayna dad ku tiirsanin dadka aaminsan horta waa hardcore Republican ku waayay haddaa feerisidna waxaa waay maanta jeerka meesha waxaa la fuuriyan dhaqaalaha marka la baaskareynayaa jeerka markii lacag la qoondeynayaa jeerka fiiri Congresskeena kasoo galaa Columbus Ohio ah jeerka dhaqaalahan la baaskareynayaa marka waa inaa fahantid barjadyada caadiga wadamada yaa kala qoondeeyay horta taas inaan aad u dirisnaa rabnaa number 1 muxuu dagaal ugu dhici waa intuu joogay asaab ku faanaba intaan joogay lama haweysan jirnay Ukraine u dhijiray maxaa waaye micnaha wuxuu tusi jiray dunida naga leexda micnaha siyaasadiisu way cadayd taasna waa midaas mid kale aan rabo inaan soo noqdo oon uga baxo waxaa waaye dooda dimuqraadi iyo republican differencegooda waa la kala yaqaanaa legality markay noqoto ama immigration ha noqoto ama waddanka sida legality ay noqoto ama horumarka ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto dadka ama small business ha noqoto ama government dowladda access-ka loo kala leeyahay ha noqoto bureaucracy waa nimankani ma maamuli karaan batee mayorkaagu ma tihi karaa dimuqraati noqdo so that's differencega u dhexeeya rasmiga in la fahmo
ana Abdunur haddaa su'aashaas ka jawaabti
aan wallahi waxaan malayaa horta inaan ku meermeerisanayno wax oo dadku dhan wada ogyihiin inaan u sharaacno hadii aan fiirino inta madaxweyne oo soo martay dalka Mareykanka waa 46 weyn hadda midka la sugayo waa 47 weyn kuma jiro hal qof oo dambiile ah dhamaantood waxay ahaayeen dad xor ah dambi aan gelinin tilaabo aan qaadanin laakiin waxaad ogtihiin dhamaan Donald Trump wuxuu u soo maray iyo administration-kiisa inta qof oo la xiray oo ku digo lagu xiray wax ay istaba marsheen iyo musuqmaasuq lagu wada qabtay waxaan leenahay markastaba asaga wuxuu buunbuuninayay difaacayay waxa cadantiisa ku jirto haddii aan fiirino xagga foreign policy-ga iyo horumarinta iyo dhaqaalaha waxaas fiirinana ninkan waa la dhihi karaa nin ganacsi weeyaan laakiin siyaasadda iyo dad inuu la xiriiro iyo qofku waa in loo daayo shaqsiga wuxuu yaqaano taasina waxa weeyaan gabar kasoo shaqeynaysay ilaa ay jaamacadda dhamaysay ilaa ay hadda kasoo shaqeynaysay muddo 3 iyo 4 sano kasoo shaqeynaysay foreign policy iyo siyaasad iyo waxa la qabanayo horumarinta bulshada ninkan waa nin ganacsi ان حدرتنا انت بدون دتكو دنبيلي واركان لكن مو مؤمنين انه ما ريت تاسنا هذا ما تحكو هذا يمرك انا مدحوينا سو دوينا كامل هاريسون
ومهتمتين ان دغيستياش لو سو بيري هدا وحاب دغيستان برنامج كفاقدات التضوبات ك ما توش معايا كريمان السابق على كولومبوس وحين السعودية أنا جوا عبد كافي يوسف آدم إن هدي أن قصي صعنة إن أرمها المها ورنتي أرن آد يا آد لبده حسبي أما لو أنا مشارح بله هذا هيو إن دور شد عن آد نودي إن آد لوجسي إن آد لو هذا هيو إن هنكون باللابو عبد النور أرنت المها لسكسو حاجة
والله هي هرتا إن تابجاس وتابج أو دتكو يودنكو وخل دوين هي een waxa lagu soo dagaalamay konton iyo laba sano hadda in muddo ku dhaw baa lagu soo dagaalamay in la hirgeliyo een supreme court iyo dadkii qof kasta markii dambe sharci dadka soo jiray waxay u culayeen qof kasta state kiisa in uu go'aan ka qaato maxaa yeelay baahida markaas taagan way kala duwan tahay shala waxa lagu doodayay oo la isku mari waayay waxa ahayd marxalada imaanaysa markaas oo miiska saaran inay ka duwan tahay mid kale to marka midna waa qof oo la dulmana ah oo la dulmiyay oo dhibaato haysto oo aan sharcigu uu markastaba uu diiday in maarayto in uu rabo wuxuu rabo loo fududeeyo marka sharcigaas waxa lagu soo ceshay state kasta inuu go'aan ka gaaro inuu miisaamo marxaladda iyo dhibaatada markaas taagan wixii uu ka qaatanay asaga markaas laga rabaa inuu gudbiyo
and aan siiyo diini
and horta arinta ilmaha oo waxaan u deynaynaa democratic because ayaga cod ku raadinaya ayaga siyaasadeynaya and gudinaya marba lina kasoo galaya waxayna ku raadinayaan codka dumarka marka walaalkeen bal siduu sharci kuuntay labada supreme court halgay oo dadkaas ka qof u sareysa wadanka ayiga state level ku soo riyaxay inay siyaasadeeyaan totally ma hayn waxay totally supreme court iga iyo state level ka waxna loo daayay laakiin ee dimuqraadi iyo republican waa asaas sameeyaan iyo republican kama ogola ilmihiin la soo riday iyo ay siyaasadeeyaan Republican ku sidaba horta xuquuqda dumarka aad ugu doodaan Republican dayeen that's why a crime ka wala dagaalamaan wax badan ula dagaalamaan Democratic-ga rape issue iyo xayala badan oo dhacay darteeda loo soo riday qofka individual rights ka qaul ayagana waa Republican ku waxay ku doodaan sidaba qofku mar haduu uu nool yahay inaan la soo ridayn oo ready ilmihii daqdaqaaqayaan oo nool yihiin oo level ka skaala marka taas ayaga u deeyneena ayaga siyaasadeynaya
waxaan seenayaa sidoo kale to su'aashaas ka jawaabto Kowthar
een horta een Cabdi Kaafi oo aad baad u mahadsantahay een branch-ka maanta aad soo qabatay inay Soomaalidu wax badan ka ogaadaan arrimaha caafimaadka waa muhiim portion-ka oo kale waa qayb ka mid ah caafimaadka sadaal socodid baan aniga waxaan la shaqeeyaa Federal Qualified Health Center oo liba qaybta dumarka leh iyo qaybta caruurta iyo qaybta een hooyeenka gynecologist-ka iyo dhakhaatiirta ay fariistaan marka runtii badanaa caruur badanaa hooyeen badanaa urarlaano imaada badanaa waxa dhacda hooyada in iskorta ku kacdo ama madhikar ku dhaco ama maaragtay een ilmihii yar oo door isbuu jira marka waxa laga yaabaa ilmaha Soomaali ima taqaanaa waqtigii in la sheegay 4-3 bilood gaarinin hooyada inuu khatar ku rido oo ay keento in maaragtay ay xaaladda hooyada ka khatarsan tahay ilmahaas dhalan doono haddii waqtigaas oo kale waxa dareemaysaa in xataa diiniyan ay xalaal tahay oo in maaragtay hooyada la badbaadiyo hadba labadooda keenood sidoo kale dhanka kale hadii aan ka fiirino waxa dhacda wadamadan in pooling aad buu u badan yahay waxa jira drug addiction ka badan taasoo keena mararka qaar kood guriyaha marka la joogo caruur badan in la kusado inay keento marka arruhaas la kusanaayo runtii arrimahan oo kale abortion-ku wuxuu u yahay badbaad u yahay marka dhankaas aanu ka fiirinayna badbaadada caafimaadka hooyada iyo dhallaankaba in waxa aaminsanahay in maaragtay muhiim ay tahay in xuquuq loo helo waqtiga loo baahan yahay tiri badan baa laga mamnuucay runtii mar hore oo hay aad baa looga qeyliyay in governor Dewine sharciye badan buu ka soo saaray inkastoo markii dambe asagoo republican ah uu ogolaaday in maaragtay sharcigaas wax badan maaragtay loo qabto oo soo dhaweeyay uu ogolaaday marka xagga caafimaadkan oo ka fiirinayna portion-ka dimuqraadiga wuxuu qabaa in maaragtay waqtiga loo baahan yahay oo ay hooyada lagu badbaadinayo ama baby-ga lagu badbaadinayo in maaragtay la sameeyo
waa hagaag jeyte aad baad umahadsantahay jeyte waxaan soo ceshay waa aan u gudbo su'aasha ku xigta arrimaha dhaqaalaha haddii aan ku bilaabo jeyte marka la fiirinayo labada musharax waa Kamala Harris ee ka socota xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga keeba ku fiican dhaqaalaha ama dhaqaalaha xumida laga shicanaha wadanka haysta ka bixin kara
hadan Soomaalinahay ama dimuqraadiga ahaan ama republican ahaan keeba dan ugu jirta hadd waxaan aniga ugu dagan wadanka gobolka Ohio markaan qoto dhaqaale ahaan waa gobolka toddobaad ugu dhaqaale badan gobolkan gobollo badan oo waxa jira sida California iyo New York kala company badan baa ka soo guuray hadda Intel oo kale halkaan waxay lagu bixiyay $20 billion Facebook sidoo kale Google sidoo kale Honda sidoo kale company wadi waa soo socda waxay ka soo wada guurayaan gobollo kala bedelan gobollada badankooda boqolkiiba boqol waxa governor ka ah ama maamulka ah dimuqraadi sababtan waxa weeye leadershipka iyo fiscal responsibility marka sidaas daraadeed aanu karto dankooda waxa weeye ka faa'iideysana dhinaca dhaqaale dhinaca horumar Columbus kali waxay base u tahay markii adigu laftigaa waxa xogaal u tahay professional logistics drivers over 10,000 taasna waxa kubcin jiray markii uu qowd xeelay markii Trump uu joogo kale haddana ku shub ku bashaareysa Trump weli soo noqonaya barnaamijkan dib u laabanaysa roobku waa noo daaya marka madaxweynaha cusub uu aan baleeyayna
and Kowsar hadii aan isla su'aashaasi
walaa horta arimaha dhaqaalaha republikaanka badanaa waxay ku marmarsiyeen dadka lacag baan seenina ganacsiga u fureyna laakiin runtii hadii arinta adaba gashid mareykanka dadka lacagta haysta oo cooperate sidii haysta dadka aan haysan waxa badan dadka aan haysanin in businessyada waaweyn oo income code ka yaryahay 400,000 badan marka runtii dadkaas dhan ma ugu jirta maaragtay in la dhaho in business iyo arimahaas la dhisaaya because dadkii haystay total code marka la isku daraba waa tir aad u yar weeyaan marka waxa ka faa'iiday only 20% of the total population marka 20% in la badbaadiyo in 80% la badbaadiyo qiimo badan dabcan 80% in la badbaadiyo wax la siiyo baa muhiim ah saal aad kamaal wax siinaysa oo runtii ay wax ka baysaa ay 80% gaas oo total population ka ayna u sameeyso in qofkii income ku siiyay taxigiisa ama in laga yareeyo oo kale 6000 kale haddii sidee sheegtay oo kale in laga yareeyo child credit oo kale carruurta hooyada hooyinka dadka lacagta aan sameeyno kale in taxigooda in reduction lagu sameeyo oo kale marka dhaqaalaha qaabka ay republikaanku u sheegan waa qaab 20% kaliya ay meeshan galeenayaan laakiin dimuqraadigu waxa badbaadin doonaa 80% soo haray marka iyada ayaa ayaga u fiican madama ay siin doonaan small business owned by communities ka oo kale ay siin doonaan lacag sida la socota Franklin County oo kale waxa haysta laba madaw ah oo iyo hal cadaan ah badana waxyaalaha ay business ka siiya waxa kamida dumarka iyo mataqaanaa dadka madaw ah si businesses kor loogu soo qaado marka sidaas oo kale rajaynaa kamaal haday soo baxdana in dumar badan ay ganacsi furi doonaan horumar fiican la gaari doono ee wadanku maaragtay sida u haysano kala jail care oo kale iyo adult care oo kale iyo transportation oo kale waxaas small business ka dhan waxa bixiya oo nasiya oo maalinkasta laga shaqeeyo waa xisbiga dimuqraadiga ka dambeeya
wa masaday diini hadaana aan ku siiyo fursada
qortqibsi qala walaashay waxa umalaysaa in ay si oo statistically aan ku salaysnayn ay u gashay ayadoo dhahaysa of course millionaires and billionaires wadan kama republican ahaado ama democratic ahaado tax credit badanaa waxaa loo sameeyaa inay shaqooyin abuuraan taarif uu ku soo riday madaxweynaha dadka businessyada outsourcing ku sameeya wadanka in lagu soo celiyo she knows record ka debate kana way fiirsatay adeen send the train let's come back Franklin County ay ka hadlaysaa oo soo noqono okay 32 congress waxay qabaan state legislatures 67 out of 99 waa republicans waxaan ka hadlayna state kan ka hadlayna so every little law oo la baas gareeya state of Ohio iyo every progress iyo every small business initiatives ku saabsan hadday ayada hoose uga soo sarmayna ogolna details waxa baas gareeya ama sharafteeda leh ama quruxdeeda leh horta waa republican state kan waa state run by republicans markay noqoto executive level so I don't know the backup guys mesh I came on karto yes dhaqaalaha iyo resourcesiga iyo waxaan boom gareynaya and she knows waxa kale ogaatay dimuqraadiyada markay meel qabtaan waxa lagu yaqaan waxa la bureaucracy that means mayorka adiga doorto ma arki kartid republican kana governor ka albaab ku garaa that's business wise business level alo rangar yeah so it's quite different opposite wise oo lagu ma tartami karo
and Abdunur and waa mahadsantahay Abdunur waad ka soo ceshay and aadi aad iyo aad u mahadsantihiin badhamaantiin ba barnaamijka nifaaqiyada todobaadka oo maanta jumcaha idinka imaanaya magaalada Columbus Ohio waa naga intaasi waxa barnaamijkan in la socodsiinayay anigoo ah Cabdikaafi Yuusuf waxaan igala qayb qaadanayay Farxaan Jeeyte oo kamid ah ganacsatada gobolkaani Ohio sidoo kale tana ah xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaa sidoo kale igala qayb qaadanayay Maxamed Diini oo kamid ah ururka Somali Republican Club ahna nin aad u taageera xisbiga jamhuuriga sidoo kale waxay kala qayb qaadanaya Cabdinuur Xuseen oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha bulshada kana faallooda arrimaha siyaasadda waxaa sidoo kale kala qayb qaadanaysay Kowsar Muuse oo ka tirsan xisbiga dhexe dimuqraadiga magaalada Columbus ee horeyna ugu tartantay xildhibaan gobolkaani Ohio dhamaantii baad iyo aad baad marabaad mahadsantiin intan barnaamijkan oo ka taqooda kulmeynana waaligo ah Cabdi Kaafi Isfaadan iyo dhamaan baahda VOA oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Halka dhigisaan nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaan la socodsiinayaa Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in dadka Suudaan ay ku nool yihiin xasilooni darab aan rabshado gaajo iyo barakac halka dadka qaarkii wajahayaan xadgudubyo aan la cabiri karin oo ay ka mid yihiin kufsiyo baahsan. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa in muuqato rajo lagu soo afjari karo dagaalka Suudaan iyo weliba in la sheegay dowlado ka baxsan Suudaan oo ku lug leh dagaalkaasi. Jimcaha wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka. Xoghaye Antonio waa ayaa xoogga saaray warbixin laga sameeyey tuulooyin ku yaala bartamaha gobolka Gazira oo la sheegay in dadka halkaas taga loo geystay dilal wadareed iyo xadgudubyo kufsi. Qaramada midoobay iyo koox dhakhaatiir ah waxa ay xuseen in dagaalyahano hubaysan ay xasuuq ka geysteen gobolka weerar maalmo badan qaatay oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof oo ka dhacay hal magaalo. Madaxa qaramada midoobay waxa uu sheegay in dagaalka u dhexeeya milatariga Suudaan iyo xoogaga RSF ee faraha ka sii baxaya iyaga oo ay ku lug leeyihiin wadamo shisheeye oo xaaladda gaas ku sii shubaya tan oo saameystay malaayiin qof oo la ildaro gaajo iyo xanuuno. Xoghaye Antonio waxa kale uu ka digay in dagaalka socda 18 bilood ay jirto khatar suurta gelin karta xasilooni ballaaran oo ka dhacda gobolka oo dhan laga bilaabo saaxil geeska Afrika ilaa iyo badda Cas. Marar badan waxaa laga dhawaajiyay in dagaalka Suudaan ay gacmo kale ku jiraan ayaa loo tirinayaa. Waa maxayse sababtu? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye deggan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abdixafid, dagaalka ka soconaya Suudaan waxaa runtii lagu eedeeyey, waana dhab runtii in ay ku lug leeyihiin faragelin shisheeye iyo quwado shisheeye oo iyaguna qayb ka ah dagaalka. Markaynu ku horeyno Masar oo kale, Masar waxay u aragtaa inay taageerto xoogaga ciidamada xoogga dalka Suudaan iyadoo u arkaysa inay ku aamini karto ammaanka wabiga Niil iyo xuduudda adag si aynu qaxooti ugu soo jabin. Imaaraadka waa quwad kale iyadana oo mandiqada ku jirto oo runtii taageerto kooxda ciidamada gurmadka degdega ee dhegalow uu hogaaminayo, iyagoo u arko khayraadka Suudaan in ay ka faa'iideystaan cidda keliya ee arrinka u fulin kartana ay dhegalow u arkaan. Sacuudi Carabiya oo labada dhinacba isku dayday inay isku dheeli tirto iyada oo danaynayso in ay badda Cas iyo Baabulmandeb ee khatar kaga imaan ammaankeeda iyo ganacsigeeda saameynta Iraanna aynu ku fadhin mandiqadaas. Ruushka oo isagoo adeegsanaya kooxda aroosho shaqeystayaasha ee Wagner ee gacansaar la leh ciidamada gurmadka degdega ee dhegalow si ay uga faa'iidaan dahabka Suudaan iyo in ay ka helaan base Suudaan. Maraykanka iyo reer galbeedka guud ahaan oo iyagu labada dhinacba cuna qabatay ku soo rogay sheegtayna inay danaynayaan in la gaaro xabad joojin iyo gurmadka bini-aadanimada sida loo gaarsiin lahaa dadkaas. Chad iyo Libya oo labada dalba saldhigyo uga kala furay kooxaha ay kala taageeraan iyagoo runtii dad isku isiryihiin labada dhinacba ay degan yihiin, arrimahaas oo dhan ayaa runtii laga arkayaa dagaalka Suudaan.
Dagaalka ayaa ka bilowday Suudaan bartamihii bishii Abriil sanadkii 2023 kana dhashay loolan dhanka awood ah oo u dhexeeya ciidamada milatariga Suudaan iyo ciidamada magacooda loo soo gaabiyo RSF. Xilligaasi ayaa lagu howlanaa in xukunka Suudaan lagu wareejiyo dowlad rayid ah, taasoo dhalisay qalalaasaha barakaca ugu weyn adduunka uu dalkaasi ka dhacay. Ma muuqataa rajo in lagu guuleysan karo in dagaalkaasi la soo afjaro? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, suuragal way tahay, rajana way muuqataa lagu soo afjaro colaadda iyo dagaalka ka soconaya Suudaan. Hase yeeshee muuqaalka kore ee hadda muuqanayo ayaa ah mid adag, caqabadooyin badanna ay hor yaaliin. Fursadda ah in nabad la gaaro waxay ku xirnaan doonaan dhowr arrimood, ay ka mid yihiin doonitaanka ama rabitaanka كوحاها دقالاميو إن أي وذا حجود ببقى إسليشان دذالك إيش عالمك أي ودو دحادينتا أي وغاقو ليلهي إيو سيدا قبلوغا رنتي ترجمو إيو إن وذا رجينك أما ديغانك أما قبلك إسكوهايو إن أي ليرجليان إن حالنا بذيد لغيرو أو بدلكي أما ماشي أي تاجيري لهايين إن لبدا كوحو لأن عيدا ما أي كلا تاجيران كوحاسي ودقالك وصي صعبو هادبا إن سيدقدق لاصوا أفتشراي وحصو رقالا أمائكا لكن دذا لبداو دبلوماسية دي تدي لغيريو إيو مندقادنا كوحاها اسكوها يهدي أي أد أغو اسكوهو اسكوهو ليان إن نبد لغيرو عدادين أي كتماد باشا عالم كادين عيدا أودان فجدو مركا ويسور جيليكا أغو دنبينتي دقالكا إن وصوا أفتشارو إير إير لاصوا أفتشارو سي معناها لو جار حبتشوشين كدبنا جارجار بنا آذنما أغو دنبينتينا حال سياسة داد لو جارو و اي قيب كيهين داد كشبلكا مداما أسكر ربض نعمة إثيان وحلا جاري كرو دي دا عاد لقيه
سيدا لغو داباعي وكالة دورك رويترس إن كبادان كوب يتبان مليون وقف ايا كاق حي قريهو دي واي كوچران سدح مليون وبرك عي دلالك الدرسك قرامدا ندوبي ايا شاكتا إن كالباد أددك سودان ايو باهن يهين غرقار مداما معلو اي كد علي حريها بركع تاني انتي ودقالكو بلوري وحلاقو قياس ايان اي كل انتين أفري الله تنكونوا غوف انتاسي أيون ديك استيارك سوق بقبلين البرنامج كيني أمورها إسلام كاني وعبد حافظ عور اسماعيل ياسود ياريو دلس عدسين ايي تاني انتي انو مركة لكل ما انو هدي الهي رالي كان نغضو سيداتيو جمع وناك سن
halka degistaan naga soo taan waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA markana ka soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
indaha jicelo wargaaga dumaru kuriga ka ete afka jicelo magacaaga intaasu jeelo wargaaga dumaru kariga ka ete afka jeelo magaaga inta soo kuwa maani mudal wali asagaga asaga midandi dayo mana haragad tesi dada inta bartay wirshena
wali tiba oh my love wax ku sida oh my love si chino tehe oh my
burka ku jeelo oh my
tiba oh my love wax ku sida oh my love si chino tehe oh my love maanki mute oh my love
burka ku jeelo
dhegeystayaal kusoo gabagabeena baahinteenii dadadeed oo si toos ah idinkeen manasi laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxa la leenahay sidaas iyo nabadgelyo
oh my love